Hej og velkommen til Fiskerikajen Update anno september 2023. Jeg er Jesper Redeker Hansen, og jeg er jeres vært i dag. Og så skal vi sige velkommen til årets første efterårsmåned, hvor vi stadig håber, at vejret vil give os lidt gode dage på terrassen. I dag skal vi tale med Per fra ODFF om fladfisk og pikvarudsætning 23, og med Johan Vedel om opdræt af danske gigasøsters. Men først så skal vi lige runde årstidens store fiskeudbud. For efteråret er også kendt som høsten, og det er det også lige nu, at vi har den største mængde arter tilgængelige hele året. Derfor går vi lige til stålet med de torpedoformede sølvblanke lyn, tunfiskene. Men først!
Du lytter til Fiskerikajen Update med din vært Jesper Redeker Hansen.
Men som sagt, så starter vi med tunfiskene. Tunfiskene kendes på deres adrætte udseende. De er bygget til fart og jager deres bytte i stimer. Her taler vi både om de store og om de små. Med tunfiskene mener vi alt fra makraller til den flyvske bonito og de majestætiske blåfinnede tun, der for tiden gæster vores farvande i hidtil usete mængder. For det gælder både for makrallerne og for de blåfinnede bestande, at de er i fremgang. Men lad os tale lidt om bonitoerne først. For så kom der sgu lidt bonitoer igen. Selvom det langt fra er lige så mange som dengang i 2017, hvor de væltede ind i tonsvis. Der er faktisk ikke tale om den rigtige bonito, men en fætter dertil, der hedder rygstribet pyramide. Men for nemhedens skyld, så kan vi da godt kalde den for bonito. Det er samme understegt inden for tunene. Vi håber selvfølgelig, at det bliver ved med bonitoerne, og at prisen kommer lidt ned, så alle kan være med. Det er virkelig en dejlig fisk. Og så videre til makrallen. De er efterhånden ved at blive så fede, at det næsten er et problem. Problemet opstår i, at det store, eller det høje fedtindhold, gør kødet mere porøst, og at de føles bløde allerede 2 dage efter de er fanget. Smagen har også ændret sig med det høje fedtindhold, og de smager stadig dejligt, men man kan tydeligt smage fedtet. Makrallerne er her måneden ud, før de trækker nordover, og med dem trækker tunene også med. For selvom det er tydeligt, at de blåfinnede tun elsker hornfisk, så trækker tunene også nordover med makrallerne mod slutningen af september. Og det betyder noget for os, der gerne vil spise og fange den blåfinnede tun. Norge har nemlig det, som vi mangler i Danmark. En fangstkvote på blåfinnet tun. Kvoterne, som er noget, vi ofte er inde på, er noget, der gives på de fisk, der har en økonomisk værdi for de lande, der har adgang til dem. Da hele kvotetankegangen udviklede sig tilbage i 1970'erne, begynder man fra politisk side at sætte maksimale fangster for de vigtigste kommercielle arter. Før den tid så man ingen grund til at gøre den slags, for man anså havet som en uudtømmelig ressource, og mængden af fisk må da også have været så vanvittigt stor, at vi med vores nuværende fantasi ikke kan forestille os det. Ikke længe derefter begyndte man også at diskutere kvoterne i EU, eller som det hed dengang, EF. Man ville sørge for, at kvoterne blev fordelt ligeligt i forhold til landenes fiskeområder. Især de migrerende fisk, som sild og makrel og tun, blev et stridspunkt. For hvis man nu fangede alle fiskene i et område, kom der ikke nogen videre til det næste område. På et tidspunkt i en forhandling omkring andre fisk, har Danmark frasagt sig sine tunkvoter. Garanteret fordi, at det har givet mening på det tidspunkt, og fordi at tunene, da de forsvandt i 1960'erne, ikke havde vist sig i mængder, der gav mening at opretholde en kvote på. Og så spoler vi frem til 2010'erne, hvor man for første gang begynder at høre om, at tunen er tilbage. Og helt ærligt, så troede jeg personligt ikke på det. Historierne om de blåfinnede tun var noget, jeg havde læst om i fiskeblade og set gulnede billeder af mænd med bløde hatte og stive stænger med gigantiske fiskehjul poserer ved siden af. Bestemt noget, der hørte en fjern fortid til. Men rygterne tog til. Og da man i 2017 satte sig for at mærke nogle af de tun, der var kommet herop, blev man overrasket, for der var mange tun heroppe. Måske op til 10.000 styk store tun i de indre danske farvande med en gennemsnitsvægt på 270 kilo. Altså, det er mange fisk, der skal have noget at æde. Og det er også nok fisk til, at man godt kunne tænke sig at have en kvote på dem, så vi kunne fange nogle af dem. Men det er meget, meget svært at få kvote på fisk, man ikke allerede har kvoterettigheder til. Blåfinnet tun er en fisk, der har stor økonomisk værdi, og de lande, der har kvote på dem, er ikke interesseret i, at Danmark lige pludselig skal være med til at få det i dem. Og derfor er det interessant, at tunene damper lidt nordover til Norge, for Norge har, som Danmark heller ikke, haft meget tun i 50 år, men de har beholdt deres tunkvote i stedet for at bytte den væk, og har derfor muligheden for at fange den mængde tun, som deres procentuelle andel af den samlede tunkvote tilkommer dem. Smart er Norge, og det er da heller ikke første gang, at vi fremhæver Norge for at være bedre til at forvalte deres fiskeressourcer end Danmark. Derfor ser vi frem til at have norske tun, så snart det kan lade sig gøre. Vi har også et stærkt samarbejde med en gruppe fiskere på Mallorca, der fanger tun på stang, hvor vi køber portionerede stykker hjem og har liggende på minus 60 grader i fryseren. En super bæredygtig lille familieejet virksomhed, der fanger ganske lidt, men til gengæld behandler det på allerbedste måde og gør tingene ordentligt. Noget, som ikke altid er tilfældet med de norske tun. Det der med at behandle tun ordentligt, når de fanges og ikke mindst slås ihjel, er en helt videnskab for sig, og i de 50 år, der er gået, hvor vi ikke har opbygget erfaring med det, er der sket en hel del. Man kan altid håbe, og det gør vi på, at vi får lidt kvote på den ene eller den anden måde, så vi kan have et lignende fiskeri i Danmark, hvor tunene fanges af små både, der med høj ekspertise bliver behandlet og solgt. Det vil redde rigtig mange af de små havne, og selv ganske få fisk vil kunne gøre noget seriøst ved økonomien i de skånsomme fiskerier. Indtil da kan vi glæde os over, at tunene er tilbage, for det er en solstråle historie uden lige. Hvis man skynder sig, kan man endda få lov til at se de store dyr springe nord for Kronborg, hvor der for tiden laves tunsafari med turbåden Havstrygeren. Se mere om det på Spar Shippings hjemmeside. Og så skal vi videre til havbarsen. En anden gæst er havbarsen, og den kommer også i større mængder for hvert år, der går. Og det er fame også en lækker fisk, eller fisme også en lækker fisk. Fiskeriet efter havbars er ikke specielt udviklet, og derfor er det kun som bifangst, vi får den at se. Havbarsen jager i stimer langs kysten og er mest almindelig i Vest- og Nordvestjylland. Selvom havbarsen er blevet en mere hyppig gæst på vores breddegrader, er der altid blevet fanget havbars i Danmark, og de tidligste historiske referencer daterer tilbage til 1860'erne. Der er dog tale om det yderste af udbredelsesområdet for havbarsen, der har sit udbredelsesområde i Atlanterhavet fra Norge til Senegal. Havbarsen minder ikke om ret mange andre fisk. Den minder mest om sandarten, der dog kun findes i ferskvand og tåler ganske lidt salt vand. Den er også almindelig i Middelhavet, hvor der også opdrættes havbars i store mængder. Havbars smager altid godt, men den vilde havbars er helt deroppe med pikvar og søtunge, hvis man spørger os. Det virker til, at de fleste havbars, der kommer på visit hos os, er mellem 40-60 cm, men den kan blive meget større. Den nuværende danske rekord er 7 kilo, og verdensrekorden fra Nordfrankrig er på vanvittige 10,12 kilo. Så store fisk ses dog sjældent på vores breddegrader. Der kan helt sikkert udvikles fiskeredskaber, der kan fange flere havbars, men for at der kan blive tale om et egentlig målrettet fiskeri, så skal der større mængder til. Man skal dog ikke være bange for at smide havbars på menuen i september, for vi kommer også til at supplere med havbars for vores venner i Holland, hvor den fanges med garn og endda med line og krog. Ring endelig ind, hvis I gerne vil sættes op til fast levering af vilde havbars. Resten af sæsonens stjerner skal også nævnes, for der er stadig masser af fine kulmuler at få fanget med skånsomme redskaber tæt på kysten. Der er også rigtig flotte garnfangede havtasker, især fra de gode garnskibe i Thorsminde og Hvide Sande. Det vælter op af havet med mørksej for tiden, og vi håber også på, at rødspætterne får et lille nyk opad i mængder mod slutningen af måneden. Og så skal vi da også lige nævne, at Limfjorden igen er åben for fiskeri efter hummer, hvilket allerede fra 1. september vil betyde, at der kommer masser af hummer på auktionerne. Hvis man er god til at være fleksibel i sin menuplanlægning, så vil det også være godt med knurrhane at få, og sidst men ikke mindst, så skal vi da også lige nævne veganerfisken multen, der stadig er i sæson. Der er nok med lækre fisk at bolde sig i, så gør endelig plads på menuerne. Og nu skal vi videre til pikvarudsætning 23 for at høre om, hvordan det er gået. For en dejlig solskinsdag i slutningen af august var vi i Rødvig for at udsætte første batch af pikvar, der er blevet til i samarbejde med mange af jer dejlige mennesker ude i køkkenerne, Fiskerikajen og ikke mindst ODFF, som er Østdanmarks Fladfiskeforening. Og nu skal vi som lovet ringe til Per med det klingende efternavn Fischer fra ODFF.
Så optager vi 100% sikkert.
Og nu skal vi videre til pikvarudsætning 23 for at høre, hvordan det er gået. For en dejlig solskinsdag i slutningen af august var vi i Rødvig for at udsætte første batch af pikvar, der er blevet til i samarbejde med mange af jer dejlige mennesker ude i køkkenerne, Fiskerikajen og ikke mindst ODFF, som er Østdanmarks Fladfiskeforening. Og nu skal vi som lovet have besøg af Per med det klingende efternavn Fischer fra ODFF. Velkommen til, Per.
Tusind tak.
Og nu kan vi godt drille Lars lidt, fordi at, det er så anden gang, vi kommer til at snakke om det her. Og det er også lidt sjovt, er det ikke det? Fordi vi glemte lige at optage første omgang.
Vi kører den en gang til.
Vi
det,
gør
det er et vigtigt budskab, så vi kører den bare en gang til.
Det er nemlig det. Og nu har vi talt os varme. Men Per, du er lystfisker. Og jeg ved, at du ligesom meget elsker at fiske. Men hvordan kan det være, at I har stiftet en fladfiskeforening?
Det er en lang historie.
Ja.
Den starter lidt med nogle ørreder. Vi har de senere år sat en masse havørred ud i København, primært for at give de københavnske lystfiskere noget at fange. Under coronatiden, der steg indløste fisketegn med 50% i Københavnsområdet.
Vanvittigt.
Vanvittigt. Og det man så kunne man fange nogle torsk og lidt andet i havnen, nogle sild og sådan noget i perioder. Men det, som mange lystfiskere drømmer om, det var at fange en flot havørred. Og så tænkte vi, der er jo ikke så mange havet ikke omkring København, fordi der mangler lidt nogle ørder, der går op i en å. Så der måtte vi jo gøre et eller andet.
Ja, men det er jo det, der er lidt sjovt, fordi der er jo faktisk en å i København.
Korrekt.
Ja, og det tror jeg ikke, der er særlig mange ved, men den hedder Harstrup Å.
Ja.
Og hvad det hedder, den udspringer i...
Lige nord for Albertslund.
Nord for Albertslund, ja. Altså op i Lunden simpelthen.
Yes.
Og den løber jo så ud...
Igennem en masse kommuner faktisk.
Ja.
Ja, jeg tror, det er 8-10 kommuner, der løber igennem, før den løber ud i Kalvebrøderne.
Okay, så der er jo mange interessenter i den der. Og den vil man jo gerne gøre noget ved den nu. Hvad er det, man gerne vil gøre ved den?
Der har man gang i faktisk et rigtig, rigtig stort projekt. Og i øjeblikket er dele af projektet i høring. Og planerne er faktisk, at Københavns Kommune går i jorden i 2025, hvor de begynder at flå fliserne op, fordi det er jo en flisebelagt å lige nu. Det er helt forfærdeligt, den er jo tidligere blevet kaldt lorteranden, men efter 2025, der kommer det til at blive et rigtig flot stykke natur, forhåbentlig med forhold, der gør, at havørreden kan gå op i og gyde.
Og så er det jo meget godt, at vi allerede har havørret i området, ikke?
Fordi
jeg ved nemlig, jeg var jo med ude til udsætningen der, og det er jo faktisk der, hvor Harstrup Å så løber ud af her udsætten.
Ja.
Og den løber ud i, ja, sådan den nordlige del af Hvidovre faktisk, lige før man er ude i noget der hedder Valby, ikke?
Jo, ja. Sydlige del af København, nordlige Hvidovre.
Ja, ja, præcis. Ja. Men hvad det hedder, og hvis man tænker sig lidt om det, ja, nu ved jeg, at den også løber igennem Damhussøen, og så hvis man tænker, ja, hvis man nogensinde har været et lille stykke land, der ligger der imellem Valby og Hvidovre, der løber der en lille grøn stribe der, der ligger der sådan en helt lige rande igennem. Det er så Harstrup på, så man skal forestille sig, bliver et flot lystfiskerparadis i fremtiden. Og hvis vi kan lykkes med det, så kan vi jo lykkes med det meste, kan man sige.
Ja, præcis. Altså, det bliver da sindssygt vildt, ikke? Altså, ja. Hvis man kan have en havørred producerende å i hovedstaden.
Ja, det altså,
hvor mange hovedsteder har det?
Stockholm.
Ja, de har noget løb, der gør, at der er nogle laks, der stiller sig.
Ja, men ellers er der ikke mange, der har det. Og det kunne da være lidt sejt, hvis det lige var os, der havde det. Men I har simpelthen besluttet jer for, at succesen med de her udsætninger af havørder, som vi også var med til at støtte, og som jeg ved, der var mange, der havde lyst til at støtte det med havørderne der.
Ja, rigtig mange.
Nu vil I gerne prøve med fladfisk også, fordi der altså fladfiskene er alvorlige problemer.
Ja.
Altså, det er de. Det ser vi tydelige tegn på alle vores kyster. Jeg ved også, det er det, der har ansporet jer til at gøre det, fordi det var jo sådan, at man snilt alle steder i Øresund kunne gå ud på kysten, og så kunne man fange noget. Man kunne fange en fladfisk.
Ja, man kunne bare, da jeg var dreng, så cyklede man ud til Avøreholme, og stillede man sig derud, så nogle sandorm, man havde fundet, eller gravet, eller nogle muslinger, man havde med, eller et eller andet. Så tyder man det ud, så fanger man gerne nogle skrubber. Det gør du bare ikke i dag.
Nej.
Altså fladfisken er, ligesom så mange af de andre fisk, super presset, og altså virkelig undertal omkring de indre danske farvande.
Mm, det er det nemlig, og det er jo fordi, at altså, systemet er sgu i ubalance, ikke?
Jo, der er jo en økologisk ubalance, det er gået helt galt.
Ja, det er det. Og det er sjovt, fordi det har jo været noget, som diverse forskere har flaget og råbt om i årevis. Men som politikerne af flere forskellige grunde ikke har gjort noget ved, fordi at det er jo noget med landbruget, som der er den store synder, og dem er der jo ikke så mange, der har lyst til at pille ved. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer det sgu over, og så forsvinder fiskene, fordi så bliver det simpelthen for dårligt miljø til, at fiskene de kan overleve, at ynglen kan overleve, og så forsvinder de simpelthen. Så der er simpelthen visse områder, hvor at der ikke er flere fladfisk tilbage.
Ja, ja. Samtidig med, at måske det ikke bliver alt for langt, men at man giver større indvindingstilladelse, for eksempel i Købugt, til at råstofindvinde.
Mm.
Og den seneste tilladelse, der er så i høring heldigvis i øjeblikket, det er, at man har tænkt sig at suge området nord for Stevns, som er et kæmpe yngleområde. Og rapporten, som er i høring, skriver endda, at der kommer til at ske irreversible skader på havbunden. Og det overvejer man at tillade.
Ja. Og alt det sand, der bliver pumpet op, det skal man jo lige vide. Det bliver brugt til alle de mange infrastrukturprojekter, som blandt andet bliver lavet på grund af klimatilpasningstiltag. Hvilket jo er fuldstændig vanvittigt, fordi at man kan jo ikke bare ødelægge al biodiversiteten for at passe på byerne. At det giver virkelig ingen mening, at man ikke kan finde det sand på andre måder, eller finde en anden måde at bygge på, eller gøre noget helt andet. Det kan sgu ikke være rigtigt, at vores natur skal tages til gissel af entreprenører.
Nej, altså, det hele behøver ikke at blive lavet i beton.
Nej, der er andre løsninger.
Ja.
Men lad os håbe, at der er nok modstand til, at det i hvert fald ikke bliver til noget. Jeg ved også, at man har også suget på disken i Øresund, hvilket er helt grotesk.
Ja,
altså helt vanvittigt.
Det bedste fladfiskested i Øresund blev lige pludselig ødelagt af, at man fik lov til at suge der.
Ja.
Det var helt vildt. Altså, det er et fladfiskested, man altid har sejlet ud på, fanget fine, flotte rødspætter og skrubber, og nu er der bare kæmpe huller på den.
Ja, det er vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Og når der er, man laver de her ændringer i havbunden, så tror man, at det betyder måske ikke rigtig noget, men det er jo økosystemer, der er opbygget over.
Ja. Altså, altid.
Tusinder og tusinder år, altså siden forever. Og lige præcis i Øresund, hvor man har en unik havnatur, der er det jo fuldstændig sindssygt, at når man nu ikke trawler der, at man så begynder at pumpe saft op af det, altså pumpe alt op af det, i stedet for. Det er jo lige før, man heller vil have trawl så.
Ja, altså, det skal vi ikke snakke for meget om, så bliver man virkelig, virkelig dårlig.
Vi er på en positiv note her, det skal vi huske, fordi vi har faktisk, eller I har, fået gang i det her projekt med de fladfisk. Og det er det, som vi lige har snakket, super nødvendigt, at der er nogen, der gør noget, men det er et pilotprojekt, og det pilotprojekt, hvad er det, I gerne vil vise med det?
Jamen, det er et pilotprojekt, hvor vi har haft nogle moderfisk, som er indfanget af erhvervsfiskere, et samarbejde med nogle erhvervsfiskere fra Møn, så har vi indfanget moderfiskene og haft dem gående i kælderen på Den Blå Planet. Og dem har vi så strøget, og nu har vi lavet vores første batch af pikvar og sat ud ved Rødvig. Og det er ikke, fordi det kommer til at ændre alverden, at vi har sat nogle tusind små søde pikvar ud. Forhåbentlig vokser så store og begynder at spise nogle af de der invasive sortbundede kutlinger. Men projektet er pilotprojekt. Vi gentager det igen, forhåbentlig, eller vi gør det igen næste år. Men planen er, at det skal blive til et meget, meget større projekt.
Nemlig, I vil gerne bygge et sted, der kan håndtere rigtig meget yngel. Er det ikke rigtigt?
Jo, vi vil gerne bygge et anlæg på Sjælland, hvor at, vi kan opdrætte fladfisk, så vi kan sætte ud, for at, for at den, de her fladfisk kan være med til at oprette den økologiske ubalance.
Fantastisk. Og det er ikke kun pikvar, der er en del af det. I kigger også på en af mine favoritfisk, som er skrubben.
Ja.
Og hvad...
Super velsmagende fisk. Meget overset.
Meget overset. Ja. Og jeg kan lige så godt sige, hvis man selv fanger skrubber, så skal man rense dem med det samme, og så skal man afbløde dem, for så får man virkelig et godt kvalitet. Det er virkelig god kvalitet, man så får.
Korrekt. Ja, men det er rigtigt. Vi vil fokusere på at producere pikvar og skrubber.
Og skrubberne, det er fordi, at de har en...
Fordi de har to forskellige ynglesæsoner, eller yngleperioder. Så skrubben, den bliver gydemoden i februar-marts, hvor man så kan lave dem der. Og pikvaren, den er typisk gydemoden omkring juni. Så det passer jo meget godt. Så er de sådan lidt for skudt, og så vil vi
så der kunne
have gang
i
anlægget hele tiden.
Der skal helst være fisk i karret hele tiden. Ja. Sådan er det. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, men hvad med rødspætten? Fordi det er jo virkelig en af de fisk, som vi ser meget færre af nu, end vi så før.
Ja, den ser vi heller ikke mange af.
Nej.
Nej. Rødspætten er sværere at have med at gøre. Den er sværere at opdrætte, den er sværere at stryge, så succesraten for rødspætten, den er ikke så høj. Forhåbentlig, når vi bliver super dygtige verdensmestre til at lave fladfisk på Sjælland, et eller andet sted i en stor industrihavn eller et eller andet kursør eller noget. Ja, og så om nogle år, så har vi måske ekspertisen, eller kan begynde at se, om vi kan finde ud af at få lavet nogle rødspætter. Fordi de mangler jo også.
Mm. Og det er det, som man skal bruge sådan et pilotprojekt til, og jer mennesker, dejlige mennesker, dig, som altså foreningen består hovedsageligt af dig og Mikkel og Carsten Lav.
Ja, og Johan.
Og Johan, hvem Johan? Er han fra Aquamind, eller hvad?
Ja, han er fra Aquamind.
Jamen, så har vi jo...
UV-jæger, yes. Johan.
Ham skal vi jo så tale med senere, men det er om noget helt andet. Fedt nok.
Yes.
Det, som det her projekt selvfølgelig skal vise, det er, det kan lade sig gøre, vi kan finde ud af det, kom og invester i os.
Præcis.
Er det ikke rigtigt? Jo. Fordi vi skal jo have nogen derude, og der håber vi jo her... at der er nogen, der sidder og lytter med. Hvis man nu er Mærsk, for eksempel, og har en masse interesser ude i havet, så kender man en fra Mærsk, eller er man selv fra Mærsk, så synes jeg bestemt, man skal kigge her, fordi vi kan bygge alt muligt ude i havet, og hver gang vi gør det, så kommer vi til at forstyrre de økosystemer, der er derude. Og hver gang vi har aktiviteter ude i havet, og vi sejler med vores skibe, eller vi sætter en vindmøllepark op, eller sådan noget, så går der en masse natur, oprindelig natur, til spilde.
Ja,
Og det er bare sådan, det er, fordi vi skal have havvindmøller, og vi skal gøre de ting, som vi gør, men så kunne vi måske godt fokusere på nogle af de steder, hvor der er, vi rent faktisk har noget arbejde, som vi kan gøre i forhold til genopretning, og det håber jeg, og det kan man også mærke i de her år, der begynder at ske noget mere, ikke?
Altså, jo.
Altså, nu var det her skrækkelige Vejlefjord, hvor der man ikke engang kunne fange skrubber nok til at lave den her. Det kan du fortælle om. Altså, hvad
det
er der?
Det var et, det var et projekt, hvor man skulle indfange skrubber, stryge dem, opformere dem i nogle bassiner og sætte en masse yngel ud igen. Og de fiskede og fiskede og fiskede, og sammenlagt, tror jeg, de fangede 4 skrubber. Altså helt forfærdeligt.
Ja.
Helt forfærdeligt.
Og det er en smuk, smuk, smuk fjord at kigge på, men man kan jo næsten ikke kigge på den, uden at få dårlig smag i munden mere, når man ligger og kører over der, fordi den er jo fuldstændig smadret af menneskets aktiviteter. Så vi kan sagtens gøre det godt igen. Det er i hvert fald beskeden, som vi alle sammen går med her, ikke? Fordi at hvis vi nu bare tager det sammen og behandler det hav med respekt, har respekt for havet, så kan havet faktisk godt genoprette sig selv ret nemt, men den skal have det hånd lige nu.
Og skal derfor... have en hånd, og den skal have en hånd, og den skal have det for fremtidige generationer. Det er jo ikke for du og jeg, vi har hygget os og fanget vores fladfisk og alt det der. Men skal vores børn og børnebørn og så videre få nogle gode oplevelser ude ved vandet, så skal der så gøres noget. Der er en kæmpe ubalance.
Ja, det er der. Og det er et tip herfra til alle folk, der gerne vil have deres børn til at fiske. Sørg for, at de fanger noget første gang eller anden gang, det vil jeg sige.
Ja.
Gå efter skallerne et sted, hvor der er masser af næringsrig i søer i Københavnsområdet og i Danmark generelt. Gå efter skallerne, de giver lige så meget glæde. Så længe der kommer noget op af vandet, så er det godt.
Ja, det er vigtigt.
Ja. Men Per, tusind tak, fordi at du gad komme forbi i dag. Og tusind tak, fordi at I er så seje, at I har lavet det her tiltag. Og
ja, tusind tak.
Vi er altså med på pikvarudsætning 24 også. Det lover vi allerede nu, og det håber vi også, der er mange af jer, der gerne vil. Og i særdeleshed, at I vil sprede ordet om det gode arbejde, som ODFF laver.
Korrekt.
Godt. Tak for det.
Selv hej. Tak. Hej.
Og så siger vi tak til Per, der har hjertet på rette sted og gør noget ved det. Og fra Per skal vi videre til Johan, der også har gang i noget. Det er noget med at dyrke danske gigasøsters, for det er noget, som Johan har arbejdet på i mange år efterhånden. Og nu er det noget, der kommer til at ske. Så, nu ringer vi lige til Johan.
Ja, hej Jesper.
Hej Johan, og velkommen til Fiskerikaren Update.
Tak.
Jeg har fortalt lige om, at du har arbejdet længe på at få lov til at dyrke gigasøsters. Hvornår var det egentlig, du gik i gang med det?
Jamen, det er faktisk 10 år siden, at jeg på Miljøstyrelsens hjemmeside læste, at det var lovligt at importere stillehavsøsters til akvakultur i Danmark. Og så spurgte jeg Miljøstyrelsen, om det var rigtigt, og så fik jeg tilladelse til det. Og så spurgte Fiskeristyrelsen, og så sagde de, at det må du i hvert fald ikke. Og så har jeg så sådan set brugt rigtig mange år på ligesom at holde dialog kørende, men nu har vi faktisk nogen, der er klar til at blive solgt.
Ja, det er altså ret vildt. Det er også noget, som jeg ved, altså jeg har tænkt mange millioner gange over, hvorfor det ikke er, vi gør noget ved det. Når vi nu har mulighederne for at dyrke nogle vanvittigt flotte østers her i Danmark, hvorfor er det så, vi ikke gør det? Altså, hvad i himlens navn skulle være årsagen til ikke at gøre det, ikke? Og jeg ved godt, at, det, at du er helt på samme hold som mig lige på den der, ikke? Men den er her jo. Altså, vi kan jo ikke stoppe den på nogen måde. Altså, der er
jo... Ja, den er her, og vi har jo sådan set også opdrettet den. Altså, Holbæk Kommune og Københavns Universitet lavede i 1970 et beskæftigelsesprojekt, der hed Fjordbruget i Isefjorden. Og de opdrettede sådan set muslinger som det første sted i Danmark, og stillehavsøsters i hvert fald 25 år.
Og så stoppede man med det?
Ja, så stoppede man. Så ham der, først så gik det der fjordbruget der, gik for lidt. Det var åbenbart ikke i spidskompetencen for en kommune og drive akvakultur. Og så blev det overtaget af ham, der passede det. Og så hed det Bramsnes Skaldyr. Han drev det så faktisk, indtil han gik på pension, og så solgte han det videre. Firmaet der. Og så kom der nogle isvintre, der så ligesom rev det hele på land. Altså, fordi man havde sådan nogle olietønder, man brugte til, eller sådan blå olietønder, eller blå tønder til at holde det oppe. Og det er selvfølgelig et problem, hvis der kommer rigtig, rigtig meget is. Altså så meget is, som man kan køre med bilen på fjorden og sådan noget. Så blev det hele rykket i stykker.
Nå. Vildt nok, det var jeg faktisk slet ikke klar over, men der er jo gode forhold her i Danmark.
Man har også opdrettet i Vadehavet, man har opdrettet i Horsens Fjord, og jamen, der er netop gode forhold, altså. Det er der er jo rigtig meget næring i vandet, ikke?
Ja, men hvorfor er det, der er så gode forhold i Danmark? Det tror jeg også er vigtigt for lytterne lige at vide.
Ja, men det er jo fordi, at der er så meget kvælstof i vandet, altså vandets, hvad skal man sige, uklarhed, altså er jo mikroalger, altså. Man opdrætter Europa jo meget i Atlanterhavet, som faktisk er et renere hav, et mindre næringsfattigt hav, altså der ved Britannia og sådan noget, der er det store Atlanterhav, og der har sådan noget som Isefjorden eller Limfjorden, der er meget mere næring i vandet, og det er jo på grund af landbruget, ikke?
Ja, så vi kan, og det er jo det, som vi ofte har snakket om med Østers, det er ligesom sådan en, hvor det er, vi får et godt produkt, samtidig med, at vi løser et lidt problem med vandkvaliteten. Ikke? Vi løser måske ikke 100%, men vi gør
det. Ja, ja. Noget, ikke? Men, de renser jo vandet, og er rigtig godt for klima og sådan noget. Ikke?
Jo, ja, lige præcis. Altså, det er en regenerativ råvare, og dem har vi sgu ikke særlig mange af. Så det skal vi bare have boostet, og det er så dejligt, at der nu kommer et dyrket gigas i Danmark. Men hvad skal der egentlig til, for at vi kan blive lige så gode til at dyrke østers, som man er i Frankrig? Hvad er de største udfordringer der?
Jamen først og fremmest, så kan man jo sige, at det er noget andet terræn, man skal bevæge sig i. Så i Frankrig der, på de steder i Bretagne, hvor der er mest tidevand, der har man jo over 11 meter tidevand. Og der kan man så køre med traktor ud til sådan nogle metalbord, hvor man har sin plastiksække med østers liggende i. Og der er jo ikke 11 meter tidevand i Isefjorden eller Limfjorden. Så det er så den første. Det er egentlig ikke nødvendigvis kun en ulempe, fordi tidevand kan også være lidt træls at arbejde med. For eksempel så kommer det jo midt om natten, og så nogle gange, så hvis man skal hente sin østers i Frankrig, så foregår det altså. Det er, når det er lavvand, ikke? Og det, hvis det er klokken 2 om natten, så er det jo der,
Ja.
At man må ud, så derfor så...
Det må være hundevagten.
Ja, det er træls, ikke? Men altså, hvis fiskerikaren har bestilt nogle gilardo, så må man jo ud af at få fat i dem. Jo.
Så
de skal have nogle andre teknikker. Altså, jeg har arbejdet meget med sådan flydende systemer, som også, når de så ligger og vugger i bølgerne, faktisk sliber skallen og laver nogle ret flotte østers også, at vi har mulighed for at lave sådan nogle specielle, altså nogle østers, der har mere end 12% kødvægt i østersen, ikke? Det kalder man special eller første sortering.
Mm.
Og det har vi rigtig fin mulighed for at lave i Danmark, så, men nu er vi jo først lige startet, så vi skal jo lige øve os.
Ja. Altså, vi glæder os meget til at få et nyt sortiment. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Og vi kommer også til at acceptere, at der kan være visse skønhedsfejl ved dem, så længe de smager godt. Fordi hele tanken om, at vi endelig kommer i gang med at dyrke den her øster, synes jeg bare er, det kræver alt den rygvind, det overhovedet kan få. Fordi der er jo en del udfordringer lige nu med nogle ministerier, der gerne vil noget forskelligt, ikke? Altså, hvad er egentlig de største udfordringer lige nu der, ser du?
Jamen, det største problem er sådan set, og det har det været gennem hele perioden, det er jo Fiskeristyrelsen, som har svært ved at acceptere, at Miljøstyrelsen giver tilladelse til opdræt og stillehavsøsters, og så lige pt. Så har de heller ikke sagsbehandlet ansøgninger om placering de sidste 3 år, fordi der er sådan et moratorium, der betyder, når man sender en ansøgning ind om et eller andet område, man gerne vil opdrætte. Stillehavsøster sig, og man har fået tilladelse til stillehavsøster sig fra Miljøstyrelsen, så kan de ikke give tilladelse til det område, hvor man jo så skal have lov af dem til ligesom at have sin flydende kurve liggende. Så altså, jeg har jo en tilladelse til at opdrætte stillehavsøster sig i Isefjorden, og jeg bor i Nivå, så det er jo sådan rent logistisk rigtig dejligt at være i Isefjorden, og der venter jeg, eller har ventet 3 år der på at Fiskeristyrelsen får taget sig sammen til at sagsbehandle, og det håber vi lidt på, at de så kommer til måske til næste år.
Ja, det er lidt spændende. Altså, jeg kan sige, nu har jeg jo siddet med i, i Fiskerikommissionens følgegruppe her, ikke? Og det er i hvert fald en af de ting, som der har været op at flage rigtig mange gange om, hvis vi skal gøre noget mere for de mindre havne, hvis vi skal gøre noget mere for fiskerne i de skånsomme fiskerier, så skal de også have muligheden for ligesom at tage den her havbundet tanke på sig, for de har jo en stor del af den ekspertise, der skal til i forhold til, at de også har en masse grej og sådan nogle ting, og så er de vant til at være på havet, de kender havet. Altså, vi så jo rigtig gerne, at det her var noget, som der kom til at knopskyde helt vildt nu, hvor det var, at der nærmest kom til at være østers produktion i alle de områder, hvor der faktisk var plads til det. Det er det, som vi rigtig gerne vil.
Ja, men det kunne da være rigtig spændende, og der er jo meget, man har fokuseret meget på Limfjorden der med skaldyrsopdræt. Det er et virkelig godt sted at opdrætte muslinger, men der er faktisk nogle ting med Limfjorden, der gør, jeg faktisk tænker, at Stenhavnsøsters kunne også være rigtig velegnet mange andre steder. Og en af de ting, der er, det er mange af de begroningsorganismer, der er i Limfjorden. Kalkrøsorm for eksempel, nogle af arterne af forskellige asiatiske søpunge osv., som er kæmpe problem i Limfjorden. De kan fuldstændig dækgrad. Og de der kalkrøsorm, de kan sådan gro på østersen og få dem til at se grimme ud og sådan noget. Og det har man ikke. Altså, de trives ikke med lidt lavere salinitet, som man har i for eksempel Isefjorden. Så det er jo klart, at hvis ikke kalkrøsormen findes i Isefjorden, så er det heller ikke et problem, at den gror på østersen. Og askekrabber, der kan være et stort problem i bundkultur, den findes heller ikke i lidt lavere salinitet. Jeg har sådan en vision om, jeg vil gerne lave en meget højkvalitets østers, som du, Jesper, kan sælge til de fine restauranter. Men så har jeg også en vision om at lave en lidt billigere, men stadigvæk rigtig god østers, som man måske kunne lave i bundkultur, hvor man ligesom laver en folkeøsters.
Altså, jeg synes, det er fedt, du har de visioner der. Det synes jeg virkelig.
Fordi som har god kvalitet, og hvor fokus også er på, at den skal være billig. Ikke? Altså, fordi vi skal jo have østers til at blive lige så almindelig som sushi. Først så var spaghetti kødsovs eksotisk der i 80'erne. Så blev det allemands eje. Så kom sushi der og 90'erne og 0'erne og blev bare eksotisk. Og nu er det allemands eje. Og nu er det Østersens tur. Nu skal Østers være allemands eje.
Alt fra havet, især de regenerative råvarer, de skal være allemands eje. Det er vi meget enige i. Johan, vi glæder os helt sindssygt meget til at få Østersen i hus. Hvornår er det, du siger, at den er ved at være klar?
Jamen altså, nu her, der ligger de og ruller rundt i sækken og skulle gerne blive rigtig fine og slidt. Og jeg regner med, at i oktober, så er det klar. Ikke? Så laver vi sådan lidt et par høste hen over efteråret, så man kan komme ind og købe dem hos jer.
Det er her med et kæmpe skud til alle, der elsker Østers, og der lytter til den her podcast, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at støtte op om. Det skal prøves. Johan, du skal have tusind mange gange tak, fordi du gider kæmpe en så lang kamp for at få lov til at dyrke Stillehavs Østers. Det må jeg sige. Det er noget, der indgyder til respekt. Og så, så siger vi tak for nu. Det er garanteret ikke sidste gang, vi ringer til dig, fordi du er jo en meget vidende mand om havet generelt. Så det kan være, at vi skal snakke sammen om andre ting, som vi ellers går og snakker sammen om, du og jeg.
Du er altid velkommen, Jesper.
Det er godt, du. Vi snakkes ved ikke også. Ha' det godt.
Det gør vi, ja. Hej, hej.
Hej. Og så har vi været så heldige at få fat i Stefan Brive nede fra Fiskerikajens salgskontor, som gerne vil lige hurtigt fortælle os lidt om det nyeste tiltag, Fiskerikajen Cup, som er en fodboldturnering. Hvad kan vi sige om den, Stefan?
Jo tak, Jesper. Det blev jo historisk og legendarisk her den 10. september, når vi ruller Fiskerikajen Cup ud i Valby Idrætspark.
Det er med stor pokal, er det ikke det?
Det bliver en gigantisk pokal og en vandrepokal. Som vi har købt til formål. Det skulle gerne blive en tradition, og vi skulle holde Fiskerikajen Cup de næste mange år.
Ja, og det var først til mølle. Jeg kan huske, at det var, at vi gik i luften med det. Der var vi sådan lidt, det skulle være, der ikke var særlig mange, der var interesserede. Vi startede med, måske skulle det bare være 10 hold og sådan noget, men vi er ind på hvad? Hvad vi kom op på?
Ja, vi har faktisk hele 20 hold, som har meldt sig på banen, og det bliver jo vildt fedt. Altså, måske mere, end vi lige havde forventet, men opbakningen og folk er klar, og der er bestilt trøjer, og der kommer lidt lækker mad for at spise min gris, og der bliver helt sikkert også nogle kolde fadøl og noget andet koldt at drikke. Så det bliver vildt fedt. Vi glæder os i hvert fald. Sæt op, og det bliver stort, og jeg tror, det bliver en festdag.
Er det professionelle dommer, det hele?
Det bliver faktisk... For at det skal være fair for alle, så har vi været ude og hyre nogle udefra-dommer. Det tror jeg er meget godt.
Ja, det tror
som
jeg
kan holde en kontant linje, og også at det selvfølgelig skal være sjovt og...
Ja, ja.
Og det skal være
retfærdigt
til.
Og det skal være fløjtes lidt, ikke?
Jo, det skal der være.
Er det også alt muligt med offsider, alt muligt, eller hvad?
Vi spiller på 8-mandsbane, så offsiden, den har vi lavet udeblivet.
Den er udeblivet?
Den har vi udeblivet, ja, præcis. Men jeg tror stadig på nogle meget, meget intense kampe. Og så spiller vi de her 18 minutter, hvor den så bare får...
Fuld skrald?
Fuld skrald, ja.
Fuld skrald i 18 minutter?
Så bliver det... Vi spiller 4 puljer. De 4 puljevinder går i finalen, eller hvad hedder det, krydser op i en semifinal, og så mødes de i finalen. Og så spiller vi fra 10 til 17, så det bliver, der bliver fuld fart på dog.
Og det er i Valby Idrætspark, det foregår, og fra 10 til 17, siger du, og kan man godt komme, hvis man bare er helt almindelig fodboldinteresseret, eller skal man holde sig langt væk, hvis man ikke vil have udlagt den sport?
Jeg synes, at alle dem, som har lyst til at komme og se, og hvad der kommer til at ske den dag, de skal være velkommen.
Det bliver et drama uden lige.
Det gør det bestemt.
Ja. Det gør det. Men du skal have mange tak, for at du lige gad at kigge op og fortælle os mere om det. Ikke? Det gør jeg, Steffi. Nå, tak for det. Ja, så kan man jo rigtig glæde sig til at komme ud og se nogle dejlige amatører spille noget fodbold her. Den 10. september er det, at det løber af stablen i Valby Idrætspark. Og det var alt for denne måneds Fiskerikajen Update, men man kan allerede nu godt begynde at glæde sig til at smage Johans Østers. Den kommer vi til at sætte på Østershjulet fra oktober måned af, og man kan også gå og glæde sig lidt til de små pikvar, der er blevet sat ud, selvom de nok lige skal spise sig igennem en masse kutlinger, før de ender i fiskernes garn. Tak for nu, og ha' det brugt.